Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića, Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog, možete slušati odeljak pod nazivom Apoteoza kao poetički princip stvaralaštva.
Napisana i objavljena neposredno posle Velikog rata 1919. godine, Apoteoza ima posebno značenje u književnom opusu Miloša Crnjanskog. Ovom kratkom proznom celinom tematizuje se tragična sudbina čoveka u ovom ratu na jedan pesnički način, kakav je izražen i u romanu Dnevnik o Čarnojeviću, pa zato kao što je ovo delo pre poema negoli roman, tako je i Apoteoza pre pesma negoli priča. Osenčena osjećanjem besmislenosti života u okolnostima tragičnih ratnih zbivanja, izraženih i poznatom prvom rečenicom Dnevnika o Čarnojeviću, jesen i život bez smisla. Apoteoza ga pesnički osmišljava i iskazuje njegovu istinitost u širem životnom i kulturnom kontekstu. Iz vremena Velikog rata potiče i događaj koji pisac uzima kao povod za ovaj prozni tekst. Inspirisan svojim neposrednim ratnim iskustvom, autor ga piše u slavu jednog tragično ubijenog Srbina kao vojnika Austro-Ugarske armije u tom ratu. Narator ove proze slavi smrt svog ratnog druga, šustera Proke Naturalova, generalštabnog kaplara streljanog 1. novembra 1916. na osnovu presude prekog vojnog suda. Presuda je doneta na osnovu optužujuće izjave, odnosno izdaje prostitutke koje je platio da ga zarazi veneričnom bolešću. Pretpostavlja se da je ovim postupkom vojnik prekršio strogu zabranu stupanja u odnose sa prostitutkama zbog mogućeg onesposobljavanja za ratovanje. Učinio je to istog dana kada se zakleo na vojničku vernost zastavi Habsburga, što je značilo i spremnost da pogine boreći se za interese i slavu Bečkog cara. Mobilisani kao vojni obveznici, Sloveni, a posebno Srbi, u Velikom ratu protiv Srbije i Rusije nerado su se borili protiv svoje slovenske braće, Rusa i pripadnika svog naroda, Srba. Zato su se masovno predavali, dezertirali ili sa alibijem bolesti izbjegavali da izvrše svoje vojne obaveze. O tome detaljnije i neposrednije piše Crnjanski u komentarima za Itaku, objavljenim 1959. godine. Junak Apoteoze je veštinom samoranjavanja davao primjer i drugima kako da dobiju poštedu i izbegnu odlazak na front. Crnjanski veli da je u to vreme u tadašnjoj vojnoj jedinici marš kompanije imao dva dobra druga, inženjera Kolakovića iz Pančeva koji je otišao u vojsku ostavljajući ženu na porođaju i Koku Višnjičkog, velikog ljubavnika. Svu trojicu je zbližila zajednička sudbina, jer su bili oglašeni za nedostojne austrijskog oficirskog čina i poslati na bojište. Motivisan željom da živi, Koka Višnjički je od junaka opisanog u Apoteozi naučio kako da skoči iz kreveta i ugane nogu. I uvek, kad god bi mu to zatrebalo, onesposobljavao bi se na ovaj način, ali je ipak umro od zapaljenja pluća u bolnici. U Apoteozi narator slavi tragičnu smrt svog ratnog druga, prinuđenog da, kao i on, protiv svoje savesti i volje bude u vojsci koja ratuje protiv srpskog i ruskog naroda. U formi zdravice on izgovara književni epitaf svom ratnom drugu, slaveći ga kao žrtvu njegove tragične sudbine. Nalazeći u svakom bitnom detalju iz junakovog života, pa i u njegovim posljednjim ovozemaljskim trenucima povod da ga iskaže pesnički nadahnuto, on to čini i kada opisuje čitanje presude na sred vojne bolnice za venerične bolesti. Papir na kojem je ona napisana bio je rumen, rumen od stida. To je nagoveštaj prizora nakon streljanja, snega poprskano krvlju i ambijenta krvavih mrlja na belim posteljama nalik neopisivim cvetovima. Pred belim, tek okrečenim zidom su se rasprsnule rumene mrlje njegove krvi i mozga, identične mrljama koje bi ostavilo prosuto vino po belom stolnjaku. Zdravica je povod za reminiscenciju bitnih elemenata kulture koji se slave kao činioci ne samo njegovog pojedinačnog, već i kolektivnog nacionalnog identiteta Srba. Nazdravlja se Bosiljku nađenom u svilenoj vrpci oko njegovog vrata, slavi se Sveti Jovan, oličen ikonom koji je poljubio pre smrti, i nazdravlja se narodnom kolu. Bosiljak je poznati apotropejon u narodnom verovanju koji ima i ilustrativnu moć u narodnoj medicini. Prekriven hrišćanskim predstavama, ovaj primarni paganski sloj verovanja i religijske prakse opstao je uporedo u narodnoj tradiciji, koja oličava princip kompromisa i međusobne koegzistencije različitih kulturnih elemenata. Životna pragmatičnost se iskazuje u takvom odnosu prema njima. Slavska ikona je hrišćanski, manifestni, religijski identitet koji u oličenju sveca zaštitnika prati pojedinca kao člana zajednice, od rođenja do smrti, ali na tom životnom putu on ima podršku i narodne duhovne tradicije, religijske prakse i umetničkog stvaranja. Bosiljak je simbol te religijske prakse, a kolo najneposredniji izraz narodne umetnosti. Prividno oslobođeno manifestne sakralne funkcije, kolo koje se igralo u svim važnim prilikama i obeležavalo sve bitne momente ljudskog života, imalo je latentno magijsko značenje u težnji da radošću i ushićenjem inicira povoljnu budućnost i proizvede željeni efekat ostvarenja životnih uspeha i postizanja sreće. To je igra koja spaja i njen ritam pulsira u širokom asocijativnom polju kojim narator evocira sećanje na svog ratnog druga. Kada mu nazdravlja povodom njegove smrti, onda to nije slavljenje rata, već tragične ratne žrtve i odbrane njenog ljudskog dostojanstva. Premda ubijen zbog kršenja tadašnjih ratnih pravila, jasno je da je to učinio u cilju da sačuva svoj život od besmislenog krvoprolića. Iako prirodna smrt suočava čoveka sa besmislom, to osjećanje je izraženije kada je u pitanju nasilna smrt i ubijanje drugog čoveka, kada se oduzimanjem života narušava sklad postojanja. Narator izražava saosećanje prema tom bolu drugog i svojim poetskim kazivanjem kao apoteozom nastoji da obnovi tu poremećenu harmoniju. Elementi kulture koji su kao odrednica identiteta streljanog druga bili i činioci tog životnog ljudskog sklada i sveopšte harmonije postaju tonovi jednog pesničkog usklika u formi zdravice. Poetskom snagom Crnjanski je aktualizovao značaj kulture i identiteta u vreme tragičnih ratnih zbivanja. Kreativnom moći metaforizacije artikuliše se osjećanje o postojećoj latentnoj povezanosti udaljenih bića, stvari i događaja. Izlišno bi bilo pronalaziti teorijski okvir za dokazivanje tih relacija, jer su one date u pesničkom osjećanju sveta i aktualizovane su u iskazivanju povezanosti bitnih elemenata junakove životne stvarnosti. U tom smislu i poetska realnost autorovog teksta daje tim relacijama uzvišeniji i ljudski istinitiji smisao. Zdravica je ne samo verbalni izraz želje za zdravljem i životom, već i svojevrstan magijski ritual kojim se podizanjem čaše i nazdravljanjem nastoji da se inicira i ostvari ta želja. Taj potisnuti i zaboravljeni aspekt ovog čina se aktualizuje pesničkim zanosom izraženim u literarnom tekstu kojim se proslavlja život i ljudsko postojanje. Zdravica, međutim, u svojoj životnosti dobija i ironični ton kada se nazdravlja i pije ne samo za prostitutku koju je tragični junak ove poetske storije platio da ga zarazi, već i za tu stotinarku kojom je plaćena najgadnija venerična bolest. Zdravica se podiže i sa željom da vino iz čaše kojom se nazdravlja polije beli stolnjak da se ne bi videlo njeno belo pokajničko lice i klečanje pred prekim sudom. Ovaj tekst se i završava zdravicom svežnju junakovih stvari koje su ostale pod njegovim krevetom u kojem je i beli hleb. Saopštavajući da se Proka smejao besno i banaćanski i da se taj smeh odnosio i na vojni sud koji ga je osudio na smrt, narator nazdravlja i u slavu tog suda i jeseni koja je gledala osuđenog i završetak njegove tragične životne sudbine. Nazdravlja se svemu bitnom i nebitnom kada se iskustvo objedinjuje u celinu kao simbol istine. Narator ove pripovesti je jedan od okupljenih za stolom kada u ponoć iskazuje svoju želju da nazdravi svom nedavno streljanom ratnom drugu. Zdravica se pretvara u slavljenje njegovog života i smrti i postaje apoteoza. U ovom, sa stanovišta literarnog subjekta, spontanom procesu dolazi do izražaja princip kreativne kompenzacije doživljenog gubitka. Naime, stvarni gubitak streljanog druga se kompenzuje veličanjem njegovog značaja u sferi fiktivnog, pa je rezultat tog procesa hipersenzualnost kao osjećajna mogućnost dubljeg i suštinskijeg sagledavanja pojava u njihovoj sve povezanosti sa drugim fenomenima i događajima. Apoteoza je povlašćeni prostor onog duhovnog i stvaralačkog samopotvrđivanja u koji junaci dela Miloša Crnjanskog zakorače uvek kada se nađu u životno neizvesnim okolnostima. U značenju načela jedinstvenog čovjekovog sveta potrebnog za njegov fizički i duhovni opstanak, apoteoza je oličenje i samog principa stvaralaštva ovog pisca. Kao što je reakcija na defetističko osjećanje obesmišljenog sveta, na kidanje svih do tada uspostavljenih relacija, vera u sve povezanost svih stvari i bića, tako se apoteozom u sferi poezije aktiviraju i konkretizuju relacije svih bitnih elemenata životnog konteksta tragičnog gubitka. Nadahnuta pesnička reč se izdiže do božanskih visina i o mogućnosti obuhvatanja celine sveta u kojoj njegova istinitost kreativno osvešćuje tu mogućnost sve povezanosti, tako što potencira značaj svakog elementa datog životnog okvira. Iako prividno izgledaju malim i beznačajnim, pomenuti elementi životnog konteksta se kao važni činioci životnog smisla potvrđuju u literarnom tekstu. U kontekstu svoje sumatraističke poetike bliskosti dalekog, Crnjanski pokazuje značaj i veličinu tih malih stvari za smisao ljudskog postajanja. Humanost se ne potvrđuje slavljenjem vlasti, da bi se udvorištvom zaslužila njena pažnja i pojedinac sebe preporučio za oreol i bliskost Bogu, već adekvatnim odnosom prema malim stvarima. Slavljenje tog malog, dalekog i nevidljivog, čije se prisustvo ignoriše, je osnov etičkog principa odnosa prema drugom. Božanstvo je u malom koje ne fascinira energijom, već poimanjem nesaznatljive suštine. Apoteoza je uzdizanje čovjeka među bogove, u kojoj je izražena njegova težnja za besmrtnošću. Ona je ostvarivana nakon smrti kada se junaci zbog svojih podviga i zasluga za kolektiv proglašavani besmrtnim i izjednačavani sa bogovima. Čitavo delo Miloša Crnjanskog je svojevrsna apoteoza, a istoimenom pričom je konkretizovan taj apoteozijski princip čovjekovog obogotvorenja. Apoteoza je uzdizanje čovjekove svesti o božanskoj jedinstvenosti sveta, u kojoj i njegov život nije odvojen, već pridvojen drugim oblicima postajanja. U tom povlašćenom epifanijskom trenutku apoteoze, ono daleko i potisnuto postaje blisko, neposredno i aktuelno, kada se pokazuje da je čovjek iz svog božanskog središta povezan sa drugima, nevidljivim nitima smisla. Iako u životnom segmentu svet se otkriva u svojoj sveukupnosti, u okviru sumatraističke poetike, daleko je ne samo mjesto mogućih događaja, nastalih kao posljedica naših postupaka, već i daleka zbivanja imaju odjeka u nama. Poput apoteoze i drugi prozni tekstovi Crnjanskog su poetski nadahnuti, ali nigde nije tako prodorno oslobođen taj krik zbog životne nepravde, učinjene na osnovu ljudske ograničenosti izražene donetim pravilima i zakonima. To je ekspresionistički Munkov krik čovjeka suočenog sa bolom drugog, koji nalazi načina da u apsurdnim ratnim okolnostima zdravicom u čast streljanog ratnog druga slavi život. To je zdravica ponosa za pogurenog i posramljenog druga koji je streljan. Zdravica se podiže i pije u slavu banatskog kola koga je Proka igrao, poručivši u svojoj posljednjoj želji da se ono odigra i da se otpeva banatski bećarac nakon njegovog pogubljenja. Ukoliko je smrt samo prelaz iz jednog u drugi oblik postojanja, onda je duševno u svakom smrtniku ono što se seli, a tim preseljenjem se i potvrđuje lajtmotiv njegovog najznačajnijeg romana, da ima seoba, a nema smrti. Njena se moć raspršuje pred tragom autentičnog poetskog svedočenja o tragičnom ljudskom iskustvu koje je u apoteozi ostavio Miloš Crnjanski.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića, Apoteoza kao poetički princip stvaralaštva. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog. Čitala je Dušica Mijatović.